Saúde. 28 de marzo de 2024. Ollada ao poema Beira Norte, de Xavier Rodríguez Baixeras. De ti escollín a mudanza do mar, os pasos hilandeiros a ningures, a voz emancipada da nenez, a túa fronte desolada. Antes de pôr o casco da cidade, de entrar nas casamatas, de perderme por mordidos recantos, eu amei a túa fronte desolada. E vaguei moitos anos entre muros, por medo a tantas ondas que te apertan e nas que, sen querelo, ti prolongas a túa fronte desolada. Pero agora que advirto algún clarisco de piedade nos ollos dos ausentes, pois a vida me dura e non me borra a túa fronte desolada, sexa dela esta mao, a fantasía que escondes nos teus pregos luminosos, a ledicia das aves cando a cruzan insomnes nun rumor.